Zrcadlo. Portréty výjimečných žen a mužů, tentokrát zakladatelky organizace ProSAS Ivety Peškové.
Mám vrozenou vadu, jmenuje se artrogryfóza. Já jsem nebyla vychovávaná, že je to tragédie, že Ivetce se musí odpustit, Ivetka je chudinka. Ne, Ivetka jenom nemůže tohle, ale dělá pro nás tohle a tohle. Já bych strašně ráda dokázala organizaci předat v rozvinutém vývoji. Chtěla bych docílit těch našich cílů tak, aby po mně něco tady zůstalo.
Iveta Pešková se narodila s postižením horních i dolních končetin.
Přestože je odmala odkázaná na pomoc druhých, dokázala se prosadit a vybudovat organizaci ProSAS, která pomáhá lidem s handicapy.
Za svou práci získala mimo jiné cenu Olgy Havlové.
Proč mají podle ní ocenění smysl?
Jak ji ovlivnila přísná výchova?
A co ji žene stále dál?
Teďko jsme v sídle organizace ProSAS, jsme v mý práci. Všechny prostory jsou bezbariérové, protože není to jenom kvůli mně, ale protože pracujeme pro zdravotně znevýhodněné lidi a jezdí za námi třeba i na vozíku. A samozřejmě, že některé věci mám upravené pro sebe. Mám třeba za sebou nižší skřínku, abych došla do šuplíku. Na klávesnici píšu tak, že mám takovou vařečku v puse a myš držím v levé ruce, abych mohla fungovat. A tiskárnu mám také v dosahu, abych si podala papíry. I skartovačku mám tak, abych dosahla. Tak já si myslím, že hodně jsem si tu kancelář přizpůsobila tak, jak potřebuju. Narodila jsem se s handicapem, s postižením všech čtyř končetin. Používám invalidní vozík, ale myslím si, že mě to nezlomilo ani mysl, ani duši a snažím se žít úplně normálním životem. Snažím se žít tak, abych byla spokojená, abych se nějak neprovinila vůči výchově, protože jsem měla docela přísnou výchovu, přestože jsem měla milující rodiče, ale vlastně tou přísnou výchovou mě postavili do života, že se umím se všem poprat, že neřeším malichernosti, nepropadám depresím, ale prostě krok za krokem, pokud přijde nějaký problém, tak ho řeším. Maminka věděla, co nemohu, ale co můžu, tak jsem si musela dělat sama, i když jsem to samozřejmě zkoušela, takový, mami, podej mi. A mami řekla, ty tam nedošahneš, já, ale jo, tak si to podej sama. A i když jsem třeba některé věci nemohla dělat, tak říkala, tak se na to aspoň koukej, nauč se to, jak se to dělá, protože nikdo ti to už nebude dělat s takovou láskou, jako ti to dělám já, a jednou se ti to bude v životě hodit. A musím říct, že když teď žiju díky asistenci vlastně svůj život, tak se mi to hodně hodí, protože některé ty ženy, slečny třeba nevědí, nebo ještě jsou natolik mladé ty asistentky, že některé věci neznají, tak já vždycky říkám, to nevadí, já vás to naučím a vy to uděláte prakticky, já vás to naučím to teoreticky. A ta maminka měla vlastně pravdu. Já jsem od malička byla vychovávaná tak, že mám postižení, že spoustu věcí nemůžu, že se musím směřovat na činnosti, které dělat můžu. A u nás v rodině to byla jakoby samozřejmost. Já jsem nebyla vychovávaná, že je to tragédie, že Ivetka se musí šanovat, že Ivetce se musí odpustit, Ivetka je chudinka. Ne, Ivetka jenom nemůže tohle, ale dělá pro nás tohle a tohle. Takže jsem byla braná jako rovnocenný partner. Byla jsem upozorňovaná na jinakost, ale zase zároveň ve mně nebyl pěstovaný pocit nějaký degradace, chudinkovství, aby mě vznikaly deprese, ale naopak jsem zase byla motivovaná dělat to, co můžu. Takže já jsem nějak jako s tím byla zžitá. Já jsem tak věděla, že to tak je a že takhle budu žít celý svůj život a že nejlepší přísloví bylo mě maminky, když řekla, hele, když budeš protivná, budeš mít deprese, budeš mě urát, budeš každýho obtěžovat, nebudeš mít kolem samé kamarády. když budeš veselá, budeš prostě normální holka, lidem třeba poradíš nebo pomůžeš v tom, co oni nevědí a ty zase umíš, tak budeš braná jako partner a budou tě mít rádi. Tak si vyber, co chceš, máš dvě možnosti. Samozřejmě já se snažím to i dávat dál mezi naše klienty a já se vždycky směju, že tohle musím hlavně předávat maminkám postižených dětí, protože strašně záleží na maminkách, na rodině, protože pokud je to v rodině tragédie, maminka se s tím sama nesrovnala a pláče, tak to dítě si z toho veme, že je to něco strašného a že vlastně ten život je úplně zabitej a že ten život vlastně už k ničemu není, protože on je nemocný, postižený, on je chudáček. A to si myslím, že je nejhorší, co vlastně ta rodina může udělat, když ho obskakuje, dělá z něj vlastně ještě někdy většího invalidu, než ten člověk vlastně je a potřebuje. Já bych řekla, že nejlepší období já jsem vnímala, když bylo úplně jako hned po revoluci, tak lidi byli nejen vstřícní, ale byli takový chápaví, přestože vlastně nebyli zvyklí na handicapovaný lidi, protože za socialismu jsme moc nesměli ani existovat a nebyli jsme vidět. Přijeli třeba známí a říkali, vy tady nemáte žádný postižení, divná země, že jo. Takže jako takhle to tady bylo postavené. Ale po té revoluci, přestože ty lidi na to nebyli zvyklí, tak jsem nevnímala tolik jako pohledů a zvědavosti. A teď se to vrací někam, zase kde to bylo ještě za toho socialismu, kdy nás paní třeba třikrát předběhla a šla znova proti nám, aby se na mě mohla podívat, že špatně jdu nebo mám špatné ručičky. A já bych řekla, že teď se to zase nějak tak jako vrací. Já vnímám teď ty pohledy, nevím, jestli to je tím, že jsem starší a zase vnímám trošku jinak to okolí, ale já prostě teď vnímám zase takovou strašnou jakoby zvědavost a vnímám, že nějak ty rodiče ani neumí odpovědět, když jde dítě a řekne, je, paní jede, tak já bych normálně odpověděla, paní jede, protože má nemocné nožičky, ty máš třeba to štěstí, že máš nožičky zdraví, proto nejedeš a běžíš a ne dát dítěti facku, otočit mu hlavu a neptej se.
Posloucháte Zrcadlo o zakladatelce neziskové organizace ProSAS Ivetě Peškové.
Takže v rámci procházky a představení mého zaměstnání vás teď ze své kanceláře vemu a prohlídneme tady prosazovní místnosti. Máme i více poboček, ale tam nepůjdeme, budeme jenom tady u nás na základně na vedení. Tak teď vycházíme vedle do kanceláře, kde má zázemí naše paní sekretářka, vedoucí domácí péče, PR i stanář a tiskový mluvčí a dva technický pracovníci. My máme strašně malý prostory, takže sedíme namačkaný takhle jako všichni pohromadě. A v rámci toho ještě tato místnost funguje taky jako taková prezentační výloha a prodejna našich výrobků z naší chráněné dílny, kterou máme tady na Praze 4. Máme tu svíčky, plyšáky, máme tu různé hračky, máme tu teďko nově zaměstnáváme lidi v dílně, kteří krásně malují, takže tady máme i nádherný obrazy. Moje zásadní životní zlomy, bylo jich několik a nejvíce mě ovlivnili v prvopočátku rodiče. Nejvíce asi maminka, protože kvůli mě i zůstala doma, aby se mi mohla věnovat. Pak to byla samozřejmě škola střední, protože předtím jsem vyjela do Jedličkova ústavu. Chodila jsem ale denně domů, takže jsem chodila mezi postižené děti. To bylo maminky přání z toho důvodu, abych netrpěla tím, že si třeba myslím, že jsem sama jediná, abych viděla, že jsou na tom jiný postižení a že jsou lidé třeba na tom líp, ale jsou na tom i hůře. Potom samozřejmě střední škola, protože to byl skok mezi zdravá děvčata. Chodila jsem na ekonomickou školu. Tam jako to bylo fajn, přijali mě, do dneška se scházíme, je to nějakých 40-50 let po maturitě a je to fajn, pořád mě i zvou mezi sebe, pak práce, pak samozřejmě mě začalo vlastně formovat okolí, protože práci už jste musela zvládat nějaký mezilidský vztahy, nějakou nadřízenost, podřízenost a tak dále. Současně s tím jsem začala jezdit se zdravotně postiženým, jak jsme si dělali spoustu aktivit. Tam mě vlastně kamarádi, aniž bych to chtěla, tak nějak, nechci říct, manipulovali, ale postavili mě do role vedoucí. A vlastně jsme založili ProSAS, mého současného zaměstnavatele, což byla organizace na tu dobu velmi moderně postavená. My jsme se scházeli jako mladí lidé, jezdili jsme po republice, vždycky jsme jeden ten klub zdravotně postižené mládeže připravoval aktivity pro druhé a ten klub, který pracoval, tak ten se staral o ty, kteří se bavili. A měli jsme to takhle jako postavené, že v tom roce se všichni vystřídali. To bylo moc zajímavé, protože nejen tím, že jsme jezdili, ale poznali jsme i celou Českou republiku a jsme se pak vypravili do zahraničí, tak to bylo fajn. No a postupem času jsem potom vlastně opustila pomalu zaměstnání, které jsem dělala, protože jsem ProSAS k tomu vedla dobrovolně a v roce 2000 jsme zprofesionalizovali ProSAS 91 až do roku 2000 jsme to vedli jenom dobrovolně s tím, že to opravdu sloužilo pouze zájmové činnosti a sportovně kulturním aktivitám. A od roku 2000 jsme do letošního roku z toho vybudovali organizaci, která má 110 zaměstnanců. Máme osobní asistenci, pečovatelskou službu, domácí zdravotní péči, provozujeme rekreační středisko v Líchovech u Sedlčan a máme dvě chráněné dílny. Takže si myslím, že ten kus práce a tam ty zlomy byly hodně, protože to vlastně už byla moje starost, protože od samého vzniku jsem jeden ze dvou ředitelů. V současné době už ze tří, jak se rozrůstáme, tak potřebujeme rozšiřovat i samozřejmě personál, který se stará o další lidi a o ty služby. A myslím si, že to byl hodně můj životní zlom, že jsem se do tohle toho jako dostala a že to vedu a myslím si, že to vedeme s kolegy a ostatními spolumanažery velmi dobře. Musím se pochválit, tak. Já se teďko tady připravuju na poradu s naším... Ano! Dále. Tak, už přišel náš ředitel rozvoje a vzdělávání. Pojďte dál, Filipe.
No, dobrý den.
Dobrý den. Půjdu si židli ke mně. Vy jste říkal, že máte pro mě nějakou dobrou zprávu.
Určitě. Volali mi z hasičského záchranného sboru, že nám dali zelenou.
Takže... Je, fakt jo. No. Takže už můžeme stavět. No. No tak to je skvělá zpráva. Pro posluchače asi bych jenom řekla, že teďko celých půl roku připravujeme nový projekt rekreačního střediska. V rámci Evropské unie chceme žádat o projekt a měli bychom naše rekreační středisko transformovat do odlehčovací pobytové služby, kterou cítíme, že je velmi potřebná, protože my jako poskytovatelé domácí terénní služby vlastně vidíme dnes a denně, jak se rodiny potýkají s problémy, když jde třeba matka do nemocnice nebo partner a o ty klienty nemá se kdo starat. Takže jsme to ještě dotáhli, takový ten náš ucelenou péči, kterou poskytujeme o to, že bychom chtěli ještě nabízet k tomu vlastně olehčovací pobytovou službu. Další můj takový zlom byl, když zemřeli rodiče, tak jsem se musela úplně postavit jako do osobního života. Já jsem se tenkrát smála, že neskáče čistý prádlo do skříně, protože maminka všechno dělala, nechala mě pracovat, nechala mě trošku dělat tu zábavu a vařila, uklízala, že tyhle ty věci, nechala mě žít normálně takový ten mladý život. Takže jsem musela taky se hodně přizpůsobit, musela jsem se naučit žít s asistencí. To mi bylo 42 let, když zemřela maminka. Tatínek zemřel 2 roky předtím a musela jsem se prostě postavit úplně sama do života, převzít odpovědnost úplně za všechno. A pak další zlom byl, že se mi podařilo si najít ještě i přítele. Takže já vlastně jsem od všeho tak zažila úplně všechno. Vím, co to je žít ve vztahu, vím, co to je žít sama, vím, co to je žít s rodičema, vím, co to je žít na péči asistentů a myslím si, že tak jsem koukala od všeho něco, zkoušela a každá ta věc mě posiluje nebo mi dělá radost nebo obojí dohromady. Dalším ještě zlomem bylo, že jsem se ve svých 47 letech rozhodla a dala jsem se na studium vysoké školy, které jsem tedy zdárně ukončila a mám z toho radost a jsem na to pyšná, že jsem k plnému úvazku, k plný vlastně starosti o domácnost, ještě dokázala i tu školu při tom svém těžkém postižení. Takže na to jsem taky pyšná.
Zrcadlo na dvojce. Tentokrát o ředitelce organizace na pomoc lidem s postižením Ivety Peškové.
Jdete na otevřen? Tak z naší kanceláře teď půjdeme vedle. Půjdeme do prostor, kde je hlavní zázemí naší osobní asistence a pečovatelské služby a domácí zdravotní péče. Tam je vlastně mozek celé organizace naší. S tím, že tady se zbíhají jak potřeby klientů, tak možnosti asistentů. Tady se tvoří plán práce těch jednotlivých asistentů, pečovatelů a sester. A zase je to místnost malých rozměrů. Děvčata, dobrý den. Já se jdu zeptat. Dobrý den. Já se jdu zeptat, jak to vypadá s těma požadavkama, které jsme měli.
Ano, ano, ano. Vypadá to, že jsme schopni nabídnout ty soboty a neděle.
Tak to je super. Tak to je super. Je to v řešení.
Ano,
tak to je v řešení. Dobře, dobře. Nemáte nějaký problém, Šarto?
Ne, hodně.
Tak no, je to dobře. Všichni chodí do práce, jak mají.
No, tak občas, občas je tam nějaký zdržení, nebo to, ale většinou to je kvůli dopravě. Ale oni vždycky volají.
My koordinujeme kolem 40 asistentů a pečovatelek. Máme málo, přijali bychom klidně ještě dalších 10 až 12 dalších zaměstnanců, protože je to těžká práce a je dost velká fluktuace. Tak jo.
Já odcházím, já jdu zkontrolovat jednoho klienta, který nebyl v dobrém stavu a budeme vyzvedávat euroklíč, kde jsme se dozvěděli, že je poslední, takže to musíme v pondělí vyzvednout.
Tak to je skvělý.
Tak se mějte krásně, hezký.
Taky a děkuji za práci, nashledanou. Tím, že to sama žiju, tak si myslím, že vím, o čem ta asistence je a můžu to posuzovat jak z hlediska klienta, tak z hlediska ředitele. Takže naše porady tady v práci se někdy mění v to, že říkám, počkejte, takhle jako zvedení je to dobrý, ale jako klient, no to bych nechtěla. Já vím, co to je, když asistent nepřijde a sedíte za těma dveřma a čekáte, aby přišel. Teď máte před sebou kupu práce a sedíte tam v noční kočele, čekáte, až vás přijde někdo v oblíce umýt. Já trávím hodně času v práci, ale i pracuju potom třeba večer už z domova, protože už potřebuji si třeba odlehčit, trošku se uvolnit, vyslít se z formálního oblečení, vzít si domácí oblečení. A doma se mi třeba lépe pracuje, protože je tam klid, nezvoní telefony, neklepe se na dveře, nemají lidi spoustu dotazů a vlastně ve funkci ředitele já trošku funguju, takže jsem tady otevřena pro každého, protože já si myslím, že je strašně důležitý, aby nebyl ředitel uzavřen, ale aby fungoval nějak v terénu mezi lidmi a za mnou chodí i třeba zaměstnanci se na něco zeptat, poradit. A já jsem strašně ráda, když můžu každému pomoct. Takže ty dveře se mi tady jako pořád otvírají, ale já jsem jako ráda, že máme hezký vztah, že máme hezký kolektiv a že fungujeme dobře. A takovou tu práci, na kterou se potřebuji soustředit, tak tu zase dělám ráda doma. Já jsem byla pozvána na oslavu výročí 30 let Výboru dobré vůle, protože jsem byla oceněna.
Cena Olgy Havlové pro mě znamenala mnoho, protože to bylo takové pohlazení po duši s tím, že ta práce je vidět, že jdu si správným směrem a že pomáhám tam, kde je potřeba, ale myslím si, že je důležitá i cena nejen pro mě, ale pro veřejnost ven, protože myslím si, že mění i pohled zdravé majoritní společnosti na nás, že nejsme pouze konzumenty dávek a příspěvků. příspěvků, ale že také přikládáme ruku v dílu a že jsme začínáme být vnímáni jako plnohodnotní občané této republiky. A to je pro mě hrozně důležité.
Cenu Olgy Havlové jsem přebírala v roce 1997 od ještě prezidenta Václava Havla. Když si může Iveta Pešková dělat, co chce, tak strašně ráda cestuje, jezdí za poznáním, mám hrozně ráda výlety. Naštěstí jsme se s přítelem sešli tak, že on také rád cestuje, takže poznáváme. Akorát bohužel musíme hodně vyjíždět za hranice naší země, protože třeba v Německu sousedi, když vám řeknou, že je bezbariérový hotel, tak je skutečně bezbariérový. V Praze nebo v České republice přijdete a hotel není bezbariérový, přestože vám to slíbili. Takže je to těžší, ale nicméně po naší krásné zemi zase jezdíme aspoň v dosahu bydliště na jednodenní výlety, anebo chodíme i pěšky, touláme se Prahou a to je prostě pro mě úplně to nejlepší, co může být. Teď už to dělá skoro každá skupina zdravotně mladých postižených, ale my jsme byli úplně historicky první, který jsme začali dělat potápění se zdravotně postiženými. A dokonce já, která neumí plavat, jsem byla i pod vodou, i jsem se potápěla. A bylo to skvělé. Jezdili jsme na vodu, ještě za mladá jsme si dělali i sportovní hry, kde byla třeba střelba ze vzduchovky, že se házeli míčky do kelímku, přenášeli se vajíčka pusou. I jsme měli poznávací zájezdy, kdy jsme třeba navštívili Francii, navštívili jsme Korfu a spoustu zemí. Dokonce i ProSAS měl spolupráci, přijeli k nám Holanděni, tady jsme se o ně zase starali my. Život byl pestrý, no a samozřejmě už postupem času zdravotní důvody mi dovolí pokračovat v těchto v uvozovkách bláznivých aktivitách, kdy nebyl víkend, abych byla doma a prostě někde jsme byli s ProSASem. Ale nicméně zůstává mi pořád ta radost toho cestování a poznávání nových věcí a to si držím pořád. Jinak samozřejmě jako každý člověk sebou ráda někdy plácnu k televizi a dívám se i na nějaký romantický film, že u něj nemusíte tolik přemýšlet a odrelaxuju. A nebo se přiznám, že miluji skládat pucle, ale protože mám špatný ruce, tak já si je skládám na počítači, že si to můžu přesouvat myší. A u toho odrelaxuju úplně nejlépe, takže večer si složím jeden obrázek a pak jdu teprve něco dělat, protože ta hlava opravdu musí fungovat od rána a nejen v práci, ale Iveta Pešková je taky závislá na péči osobních asistenců nebo pečovatelek, podle toho, jak to je rozděleno, na co na kterou činnost. A tam nosím v hlavě vlastně celý rozpis všeho, kdy, kdo, jak, co pro mě udělá, abych vlastně mohla žít ten normální život.
Zrcadlo na dvojce.
Krizi, že už to dělat nebudu a chci do důchodu a dneska vstávat nebudu. A dneska hodím v práci Ačko, to mám skoro každý den. Pak nakonec stanu a jdu a baví mě to. Ale teďko čím dál jsem starší a to tělo přece jenom má ty zdravotní neruhy, tak mi to dá stále přesvědčení. Ale vzhledem k tomu, že mám i mladšího partnera, tak jako nechci zůstat doma na důchodu. Přece jenom vás ta práce motivuje k větším jako výkonům. Tady bych si možná sedla k televizi a jenom bych tak byla konzument a čekala bych, až někdo přijde a to ještě nechci. To si myslím, že ještě ta hlava natolik funguje, že ještě pár let tomu můžu dát. A myslím si, že i zpomalím to stárnutí tím, že se tomu nevzdám a že budu každý ráno bojovat, i když dřív jsem vyskočila na vanu během vteřiny, tedy vyskočila, já tomu říkám vyskočila, tak teď mi to trvá třeba 5 minut, ale pořád jako bojuju a furt říkám já sama, já to chci zkoušet, nepomáhejte mi, pomožte mi jenom to, co opravdu nemůžu. A myslím si, že to mě drží právě při tom smyslu toho života, dělám, co můžu. Já když se podívám na sebe do zrcadla, tak vidím docela veselou holku, ale bohužel to tělo chřadne stárne a dává mi čím dál tím víc zabrat, abych fungovala tak, jak jsem fungovala doposavat. Ale v hlavě jsem stále 25-leté děvče. Já doufám, že se uvidím za 15 let, že nezemřu tak brzy. Ještě bych chtěla toho dokázat hodně. My máme hodně ještě vizí v naší organizaci a já bych strašně ráda dokázala organizaci předat v rozvinutým perspektivním vývoji. Chtěla bych docílit těch našich cílů, které jsme si vytyčili, ale hlavně bych ji chtěla předat funkční, tak, aby po mně něco tady zůstalo. To je moje vize. Jinak v soukromí bych chtěla toho ještě spoustu procestovat. Chtěla bych samozřejmě mít spokojený vztah, nadále hezkou rodinu, ale vidím se i ještě na cestách a vidím se jako příjemně odpočinutý důchodce, ale ještě trošku s prací, když pomalu ty kompetence už budu předávat, ale který si hlídá to, co vytvořil, aby se to nestrhlo někam jinam. Takže bych řekla, že když se na sebe podívám do zrcadla teďko zpětně, že jsem prožila nádherný život. Mnoha posluchačům to přijde asi divné, ale já jsem opravdu prožila strašně hezký život, protože jsem měla krásné dětství, měla jsem krásnou rodinu, do dneška, protože sestra má rodinu, scházíme se, prostě máme krásné vztahy mezi sebou, je to hrozně příjemné, měla jsem vždycky štěstí na přátelé, kamarády, kolegy a měli jsme hodně zábavy v mládí, takže já mám na co vzpomínat a teď to není jenom pro rádio a pro zrcadlo, ale já jsem opravdu spokojená.
Další díly Zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.